Jan 11 od 28. A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala: Učiteľ je tu a volá ťa. Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš ešte totiž nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, zbadala ho, padla mu k nohám a povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa spýtal: Kde ste ho položili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia: Hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili: Vari ten, čo otvoril oči slepému, nemohol zabrániť Lazarovej smrti?
Tak teda prajem vám dobré ráno aj ja. Máme teraz advent a chceme sa tak pripraviť na pripomenutie si to, že prišiel Ježiš Kristus. Tak ako my na ňo očakávame a si pripomíname, že to je advent, tak isto aj Mária a Marta a Lázar, aj vlastne celá dedina, oni tak vlastne očakávajú na príchod Ježiša a tak dúfajú, že on je ten, ktorý im vlastne pomôže v ich ťažkostiach. Tak by som sa sklonil v modlitbe, aby sme sa vedeli zamyslieť nad tým, čo nám Ježiš chce dnes povedať. Pane, tak ti ďakujeme za toto ráno, ďakujem ti za to, že sme v úplnom očakávaní na teba, lebo ty poriešiš všetko v našich životoch a preto si nás prišiel zachrániť, najmä nášho najväčšieho nepriateľa smrť. Tak ťa prosím o to, aby aj keď budeme sa teraz zamýšľať nad týmto príbehom, tak aby sme vedeli, že ty prídeš a že nám dáš život. Amen. Tak ja sa s vami chcem pozdieľať o taký jeden rozhovor, ktorý som mal, keď som bol malý. Mal som 6 rokov a rozprával som sa s mojim krstným. Tak sme sa rozprávali večer. A popri tom zaznela myšlienka toho ohľadom smrti a ohľadom toho, že všetci zomrieme. Tak ja ako 6-ročný som bol veľmi zaskočený, že všetci zomrieme, lebo vedel som, že smrť je nejako súčasťou našich životov, hej, že viem, že zomrie niekomu detko alebo niekto je veľmi chorý a zomrie, ale ako 6-ročný som nevedel, že vlastne všetci zomrú. Tak toto, keď som sa dozvedel, tak som bol veľmi zarmútený, a teda som sa rozplakal, lebo som si uvedomil, že aj ja zomriem, aj ten môj krstný zomrie, ktorého som mal rád. A bolo to dosť taká šokujúca informácia pre mňa. A je možné, že Pán Boh ma pripravoval na to, že keď som mal teda 15 rokov, že mi zomreli rodičia, tak to bolo možno také niečo, čo Pán Boh robil už aj vo mne. A viem, že aj vy máte rôznych blízkych, ktorí tu možno s nami už nie sú. A že teda sa stali nejaké veci, ktoré sú náročné v živote a tí blízki odišli. Takže viem, že smrť je veľké trápenie, ktoré na nás dolieha vlastne to najsilnejšie, to najťažšie. Ale utrpenie sa môže prejavovať aj rôzne inak. Nemusí to byť iba skrze to, že zomrieme. Niekedy naše vzťahy môžu prežívať nejaké také utrpenie, že máme pocit, že tento vzťah je mŕtvý a mal byť žiť, mal byť lepšie žiť. Alebo naše zdravie nás trápi, hej? Alebo možno financie, alebo naša práca, hej? Že možno máme taký pocit, že je tam niekedy mŕtvo, že to nie je také živé. Takže je veľa takých náročných vecí, ktoré máme v živote, do ktorých by sme si priali, aby Ježiš prišiel a priniesol do nich život. A toto je veľmi citlivá téma, ja si to uvedomujem a neodvážujem sa ani povedať, že rozumiem situáciám, v ktorých ste boli alebo v ktorých možno, že ste. A možno len z časti viem povedať, že súcitím, ale viem, že nie je úplne dosť, aby som súcítil presne s tým, čím možno prechádzate. A prečo vlastne je Ježiš našou takou nádejou, keď si pripomíname jeho prvý príchod, ale taktiež aj jeho druhý. A teda tak sa poďme pozrieť na tento príbeh, aby sme si pripomenuli, že všetci vlastne očakávame na Ježiša a na jeho príbeh a na jeho príchod a na to, že on príde a nám pomôže a vylieči nás zo všetkých nedúch a priniesie život tam, kde už nie je nádej. Tak aby sme si dali taký správny kontext, tak si pripomeňme, že kde sa vlastne nachádzame, kde je tento príbeh. Tento príbeh je v Jánovom evanjeliu. Jánovo evanjelium má jeden hlavný cieľ, a to je to, aby sme verili v Ježiša Krista, aby sme mali večný život. Ján toto spomína v Jánovi 20:31, kde hovorí: Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe, no tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš Kristus, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali večný život v jeho mene. A toto je dôležité, lebo viera a život, mimochodom, je to, čo si ten náš príbeh najviac pýta. Hej? Mať vieru a vlastne mať život. Hej? Keď sa budeme pozerať na časť príbehu o Lazarovi. Ale konkrétne teda ten náš príbeh o Lazarovi sa nachádza pred veľkonočnými sviatkami, čo znamená, že pred tým, než Ježiš je odsúdený, ukrižovaný a zomrie, alebo teda je zabitý a potom je vzkriesený. A pred týmto príbehom sa nachádza príbeh o tom, ako Ježiš hovorí, že on je dobrý pastier a aj to, že aj to, ako Ježiš vylieči slepého, ktorý je slepý od narodenia. Hej? Takže toto je taký kontext, že kde sa nachádza tento príbeh o Lazarovi. Náš príbeh, v ktorom sa nachádzame, je teda dlhší, ako sme čítali, tak ja skúsim v skratke ešte aj o ňom trochu povedať, aby sme vedeli, že tá časť, ktorú sme čítali, tak tá tiež má svoj kontext. Takže poďme sa pozrieť aj na to. Takže Mária, Marta a Lazar sú súrodenci. Ježiš ich pozná a vyslovne ešte skôr, ako je tento príbeh, hovorí, že ich má rád. A Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme a títo súrodenci sa nachádzajú v Betsaide. A Lazar zomrie. O dva dní neskôr sa to dozvie Ježiš. A potom o dva dní neskôr Ježiš sa rozhodne vlastne... Lazar zomrie. Dva dní trvá cesta do Betsaidy a Ježiš sa ešte dva dní trošku zdržiava, takže Ježiš príde až 4 dní potom, čo Lazar zomrie. A teda keď prichádza, tak vtedy sa nachádzame v našom texte, ako Ježiš prichádza do Jeruzalema. Tak čo sa teraz stane, je, že Ježiš stretne Martu a rozpráva sa s Martou a potom stretne Máriu, rozpráva sa s Máriou a potom je vlastne zvyšok nášho príbehu. Takže Marta zavolá Máriu a povie je, že Ježiš ide naproti a Mária k nemu prichádza a padne mu k nohám a hovorí: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. To isté hovorí aj Marta predtým, čiže obidve tieto sestry presne majú na mysli to, že keby Ježiš prišiel skôr, tak by im brat nezomrel. Toto je taká malá výčitka, ktorú tieto sestry dávajú Ježišovi, ale Mária prichádza k Ježišovi, povie mu túto vetu, padne mu k nohám a začne plakať pri jeho nohách. Keď sa pozrieme na tento text, tak môžeme vidieť, že v tomto príbehu je isté pnutie, je tam veľa takých pnutí, takých neporozumenia, takých tlakov, že je to náročné. Tak prvé pnutie je teda, že porozumieť tomu, prečo Ježiš neprišiel nejako skôr a nevyliečil Lazára, že prečo Ježiš toto možno tak nejak dopustil alebo nestopol, keď sa to išlo udiať. Pnutie je v mysle učeníkov, ktorí vlastne nerozumejú, že prečo tam Ježiš nejde hneď, ako sa dozvie, že Lazar zomrel a ide polutovať tých, ktorých má rád. Pnutie aj Židov, ktorí sa vlastne pýtajú relevantnú otázku, že prečo Ježiš nezachránil Lazara, ktorého mal rád, veď pred chvíľou uzdravil koho? Presne tak, ten, ktorý je slepý. Pnutie aj samého Ježiša, ktorý vlastne vie, čo sa onedlho ide udiať, vie, že Ježiš bude, vie, že Lazar bude skriesený, vie, že skriesí Lazara a všetko bude taký happy ending, ale aj napriek tomu Ježiš je zarmútený a plače. Čiže vidíme, že je tam také pnutie, taký tlak, že všetci vlastne sú v situácii, kde vlastne taký tlak a neúplne porozumenie a je to taká náročná situácia. Takže čo sa teda deje? Lazár je mŕtvý 4 dní. Marta ide za Máriou a povie jej, že Ježiš ju volá. V texte nie je úplne napísané, že Ježiš ju volá, ale fajn. Mária ide za Ježišom. Za Máriou idú aj Židia, lebo Židia si myslia, že Mária ide k hrobu, ale Mária ide k Ježišovi. A potom vlastne Ježiš ide až s Máriou k hrobu. Čiže tu môžeme vidieť, že Ježiš je pre Máriu ako keby takou útekou, miestom, kde sa môže vyplakať, miestom, kde vlastne môže ísť a vie, že Ježiš bude s ňou súcitiť. Môže u neho tak lamentovať, môže mať u Ježiša, môže mu odovzdať svoj žiaľ. Jej prístup je docela iný ako Marty, lebo Marta, keď príde k Ježišovi, tak Marta vlastne mu tiež povie vetu, keby si, pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. A potom tak trochu obhajuje niečo, čo mu chce veriť. Je zaujímavé vidieť, ako ona hovorí, že viem, že ak chceš, môžeš spraviť čokoľvek, ale neskôr, keď Ježiš ide skriesiť Lazara, tak Marta povie, pane, veď už je 4 dní mŕtvy, on bude páchnuť. A Ježiš je na to odpovedá, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Čiže to je Marta. Mária zatiaľ nechá Ježiša robiť presne to, čo si Ježiš zaumienil a Mária je ticho, vtedy nejak neinteraktuje s Ježišom, je ticho a pozerá sa, čo Ježiš bude robiť. Pozrime sa teraz na také dve dôležité otázky, ktoré sa pýtajú ľudia, ktorí sú pri Ježišovi a to sú aj otázky, ktoré ja mám a ja verím, že aj vy máte. Prvá otázka je, že či má Ježiš moc, aby Lazar nezomrel. Čiže zastaviť to, alebo nedopustiť to, aby Lazar zomrel. A to je prvá otázka. A druhá otázka je, že či má Ježiš vlastne túžbu, aby Lazar žil. Čiže či vlastne je to jeho túžba, že toto chcem, aby sa udialo. Čiže či má Ježiš moc, okay, či to vie spraviť, a či má Ježiš túžbu, či to chce spraviť. Čiže moc a túžbu. Ježiš neodpovedal Márii, ani Marte, hlavne Márii, na jej výčitku, že keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ježiš vedel, že ak príde do Betsaidy skôr, ešte pokiaľ Lazar žije, alebo možno ak čerstvo by zomrel, tak by ľudia na neho naliehali. Naliehali by, aby skriesil Lazara, aby ho uzdravil. A práve preto Ježiš neprišiel, pretože vedel, že by na ňo naliehali. On nechal tú situáciu, aby sa udiala. On nechal Lázara zomrieť. Ale teda otázka je, že či teda mal moc vyliečiť Lázara pred smrťou. Vieme, že Ježiš má moc aj na diaľku. Práve, že to čítame vo 4. kapitole, v tomto evanjeliu podľa Jána, kde čítame o tom, ako Ježiš uzdravil úradníkovho syna na diaľku. Úradník uteká za Ježišom a hovorí Ježišovi, môj syn je chorý a mám pocit, že je to veľmi zlé. A Ježiš mu vtedy povie, že choď, tvoj syn bude zdravý. A keď sa úradník vráti, tak zistí, že v tú hodinu, ako to Ježiš povedal, tak sa mu, ten syn sa uzdravil a bol zdravý. Takže vidíme, že Ježiš nemusí liečiť iba v prítomnosti, ale Ježiš vie liečiť aj na diaľku. Takže z tohto by sme mohli spraviť záver, že Ježiš má moc toto zastaviť. Ježiš má moc na diaľku zastaviť nejaké trápenie a teda aj smrť Lazara. Takže to bola otázka ohľadom moci a potom je tam otázka ohľadom túžby. Či Ježiš vlastne má túžbu, aby Lazar žil? Ježiš mal Lazara rád, Ježiš miloval Lazara. Je to spomenuté dvakrát. Prvýkrát je to spomenuté z úst ľudí, ktorí tam sú, ktorí hovoria v 38. verši v tej našej kapitole, hľa, ako ho mal rád. To je po tom, čo Ježiš zaplakal. To slovičko rád, ktoré je tam spomenuté, je slovičko filio. To je feel, to je pocit, je to taký pozitívny pocit, taký sentiment, také, že niečo mám rád, alebo niekoho mám rád. Ale oveľa skôr je spomenuté, že Ježiš miloval Máriu, Martu aj Lazára a to slovičko, ktoré je skôr spomenuté, je použité ako agapo, čo je vlastne najvyššia forma lásky. Takže keď sa pozrieme, že je tam dvojitý opis toho, že Ježiš mal rád Lazára, tak si môžeme uvedomiť, že on ho nielenže mal rád, on ho miloval, on miloval aj jeho dve sestry. Takže otázka, že či Ježiš mal túžbu, aby Lazár žil, znie, že áno, Ježiš mal túžbu, aby Lazár žil, pretože miloval Lazára. A teda, ako je možné, že Ježiš aj napriek tomu zomrel, keď Ježiš mal aj túžbu a aj moc toto zastaviť? Ježiš nechal Lazára zomrieť, aby ho vzkriesil a aby poukázal na to, čo sa onedlho ide stať so samým Ježišom. A dôvod, prečo na to poukázal, je, aby oslávil svojho otca a zároveň, aby v neho uverili ľudia a boli spasení. A tak vidíme, že Ježiš vlastne obetoval 4 dni žialu, aby vzkriesil Lazara a aby potom mnohí mohli uveriť v Boha a osláviť Boha. Veri sa, neoplatilo Ježišovi byť preč od Lazara 4 dní a nechať ho mŕtvého, aby potom skrze Lazarovú smrť a hlavne vzkriesenie uverili v Boha a mali večný život. Oplatilo sa. Ježiš vedel, že krátkodobý žial prinesie večné dobro. Áno, je smutné, keď aj my trpíme, keď vidíme, že trpia Lazarove sestry, trpí tá dedina. Vidíme, že toto trápenie je reálne a je silné, no je dočasné. A preto, aby sme mali vieru a aby Boh mal slávu, predtým musí predchádzať utrpenie. Tento príbeh Lazara je iba predobraz toho, čo sa onedlho ide diať. A toto opisuje Ján, keď vlastne nazýva toto, čo sa ide udiať, opisuje Ján, keď vlastne nazýva ďalšiu kapitolu hodinu slávy. A tým pádom vlastne vidíme, že Lázar je taký prototyp toho, čo sa onedlho ide udiať. Takže sme ako keby, keďže na začiatku sme sa teda tak pýtali, že či vlastne Bohu záleží na utrpení Lázara a teda jeho blížnych, teraz sa musíme začať pýtať, či nám záleží na Ježišovom utrpení, na jeho smrti a vzkriesení. Lebo Lázar podliehal hriechu. Či už on mal dedičný hriech, alebo aj on sám hrešil, zomrel a Ježiš ho vzkriesil, ale Ježiš bol bez hriechu, trpel, tiež zomrel a bol vzkriesený. Preto sa pýtať otázku, že prečo ja trpím, alebo prečo Lázar trpí, je správne, ale oveľa viac nás to môže viesť k tomu, pýtať sa, prečo Ježiš trpí a prečo Ježiš trpel a zomrel, keď nemusel, lebo bol bez hriechu. Ale teda Ježiš tiež trpel, zomrel a bol vzkriesený. A poďme sa pozrieť na to, že či znovu Ježiš má moc a túžbu zastaviť to, aby trpel, aby zomrel, aby bol vzkriesený. Takže poďme sa pozrieť, či Ježiš vlastne má moc zastaviť nielen utrpenie Lázara, ale taktiež zastaviť aj svoje utrpenie. Ježiš má moc, aby zastavil to, že ho idú zajať a zabiť. Vidíme to, keď sa Ježiš modlí so svojimi učeníkmi v Getsemanskej záhrade, predtým teda, než ho idú zajať. Tam Peter tak veľmi aktívne chce zastaviť, aj sám Peter, utrpenie Ježiša a teda jeho smrť. Je tam taký moment, keď Peter vyťahne meč a chce zastaviť proste tých vojakov, ktorí chcú zajať Ježiša a otne ucho Malchosovi. A jak to spraví, tak vlastne používa takú tú silu, hej, fyzickú silu, aby toto zastavil. A ako to spraví, tak Ježiš mu povie toto. Alebo si nemyslíš, že alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 20,000 légií anielov. Čiže vidíme, že to, o čo sa fyzicky snaží Peter zastaviť Ježišovo zajatie a Ježišovú smrť, tak Ježiš mu hovorí, že ja kedykoľvek poprosím môjho otca, on mi posle 20,000 anielov a to tu skončí. Čiže zastavím to, že ma idú zabiť. Zastavím to, že idem zomrieť. Kedykoľvek. Čiže tu vidíme, že Ježiš má moc zastaviť aj svoju smrť a aj svoje utrpenie. To bola prvá otázka. Druhá otázka bude aká? Či má Ježiš túžbu zastaviť toto svoje utrpenie? Či má Ježiš túžbu žiť? Aj z tohto evanjelia vidíme, že Ježiš je život. Z Ježiša prúdi život, tak je dosť jasné to, že Ježiš nechce, aby ten život skončil a on môže skončiť teda iba smrťou. Ježiš prirodzene nechcel zomrieť, ani my prirodzene nechceme zomrieť. My sme si možno zvykli, že smrť je súčasťou nášho života, tak ako sa to naučil Dominik v 6 rokoch, ale je prirodzenejšie to, že smrť nie je súčasťou nášho života alebo že nemá byť súčasťou nášho života, ako Dominik pred 6 rokmi. To, čo nás šokuje, keď sa dozvieme, že smrť je úplne súčasťou nášho života, je prirodzené. Pretože smrť nemá byť súčasťou nášho života. Boli sme stvorení na to, aby sme žili, nie na to, aby sme jedného dňa zomreli. A tak sa pozrime na to, že či vlastne Ježiš tiež mal túžbu žiť. Pozrime sa znovu do Getsemanskej záhrady, kde je Ježiš a kde je napísané toto, keď sa Ježiš vlastne modlí k svojmu otcovi a rozmýšľa alebo zamýšľa sa nad tým, že chce jednu vec, ale zároveň chce robiť aj Božiu vôľu. Matúšovi 26:39 je napísané, že Ježiš trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Čiže tu vidíme, že to nebola Ježišova úplne prirodzená túžba, že ja tu chcem žiť a najmä, že ja chcem zomrieť. My všetci túžime po živote, ale ten život, ktorý túžime, tak môžeme mať iba skrze Ježiša Krista. Len skrze Neho môžeme mať večný život a k tomu, aby sme ho mali, potrebujeme vieru. Ako vidíme, viere a sláve predchádza utrpenie. Utrpenie je pre vieru a slávu nevyhnutné. Sú dva spôsoby, ako sa my snažíme z našej vôle vysporiadať s tým pnutím, s tým tlakom, s tým, čo sa okolo nás deje a dokonca aj so smrťou. Tieto dva spôsoby som pripodobnil k takým dvom spôsobom, ako ľudia vo svete hovoria, že ako sa dajú riešiť problémy. A nazýva sa to flight or fight. Flight je, že utečieš pred tými problémami a fight je, že bojuješ proti tým problémom. Tak sa poďme pozrieť na obidva spôsoby, ktoré sú nám pokúšením, aby sme riešili to naše pnutie bez Ježiša. Takže prvé si dáme fight, čiže pre tých, ktorí radi bojujú so svojimi problémami a sami si ich chcú poriešiť. A keď sa pozeráme na tento príbeh, tak môžeme interpretovať to, čo sa deje s Lázarom, takými dvomi spôsobmi. Jeden je, že budeme obviňovať vlastne minulosť, hej, tak ako to robili farizei, keď bol tam ten mŕtvý, ten slepý muž 40 rokov. Čiže obviňovali rodičov, že možno, že oni majú nejaký hriech. Možno obviňujeme my seba, že preto to, sa mi toto deje, lebo táto moja história to ovplyvňuje. Možno, že ja som robil tieto zlé veci, alebo možno systém obviňujeme. Obviňujeme históriu, to, čo sa udialo. A snažíme sa to interpretovať, že a to sú teraz tie následky, ktoré teraz máme. Alebo teda druhý spôsob, ako bojujeme proti tomu tlaku, je, že chceme ovplyvňovať budúcnosť. Chceme proste si riadiť život podľa seba, chceme proste si robiť veci, ktoré nás zaujímajú, aby sme vedeli poriešiť túto situáciu do budúcna, aby sme vedeli predchádzať tomu, čo sa deje. Hej, čiže buď obvinujeme minulosť, alebo ovplyvňujeme budúcnosť. A takýmto spôsobom vlastne chceme brať situáciu do vlastných rúk, aby sme vedeli uvoľniť ten tlak, to pnutie. Druhý spôsob, akým sa snažíme riešiť teda to pnutie a tie naše problémy, je vlastne to flight, že chceme vlastne odísť a utiecť pred tým nátlakom problémov a ťažkostí a teda aj možnej smrti. A je to ten moment, keď sa snažíme utiecť za nejakými inými spôsobmi, aby sme uvoľnili ten tlak, to pnutie, to, čo sa tam deje. Hej, možno v tých ťažkých situáciách a zlých proste môžeme utekať za alkoholom, alebo môžeme ísť za nejakými seriálmi, alebo môžeme utekať za nejakým športom, alebo za nejakým rozptýlením. Veľmi známy je teraz dopamín, ktorý vlastne prichádza cez sociálne médiá, cez scrollovanie na telefónoch, keď sme. Sú rôzne spôsoby, ako sa snažíme utiecť pred tým, že máme také pnutie, že je to také ťažké. Ale ak sa pozrieme na Máriu aj z tohto príbehu, tak môžeme vidieť, že Mária je tá, ktorá vlastne uteká za Ježišom. Lebo Ježiš je jediný, ktorý vie s ňou aj plakať a súcitiť, ale zároveň jej vie dať aj odpoveď. A tá odpoveď je, že Lázar, ktorý zomrel a bol vzkriesený, vlastne poukazuje na nádej to, že Ježiš tiež zomrie a bude vzkriesený. Tak ako je to v tomto príbehu. A preto Lázar a mnohí trpia, lebo Ježiš tiež zomrel a trpí, ale Ježiš nám prináša nádej skrze vzkriesenie, aby sme v neho uverili a mali Božiu slávu. Aby sme dali Božiu slávu. A preto aj teraz počas adventu by som vás chcel pozbudiť, aby sme rozmýšľali nad tým, že Ježiš prichádza tak ako do tejto situácie, tak tiež aj do našich situácií. Vyriešiť to, čo je ťažké, to, čo nerozumieme, to, čo sa nedá možno ani slovami opísať, možno iba tak plačom reflektovať, tak nechaj toto je súčasťou nášho adventu, to, že Ježiš prišiel a že príde, aby nám pomohol v každej situácii. Amen.